La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată-ne din nou împreună, indiferent de vreme, indiferent de circumstanțe. Marți seara de la ora 18 vă stăm la dispoziție să vă slujim din Cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba de emisiunea Lumini peste Veac cu Radio Voce Evangheliei. În seara aceasta, din nou, invitatul nostru, domnul Ghiță Dragomir, slujitor, misionar în penitenciare. Domnul, să vă binecuvânteze, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Vă rog să vă rugați să chemați numele Domnului peste noi și peste ascultătorii noștri.
Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, ne închinăm înaintea ta în numele scump și drag a Domnului Iisus Hristos, pentru că știm că numai în numele Lui avem trecere înaintea ta. N-avem nimic cu care să venim înaintea ta, Doamne, care să fie așa de valoros ca să ne asculți, dar știm că dacă te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, ne asculți. Doamne, în primul rând te rog să binecuvintezi ascultătorii noștri. Doamne, dacă astăzi, în seara aceasta, va fi un ascultător care va deschide aparatul de radio, Doamne, te rugăm să-i vorbești Tu pe limba lui, pe înțelesul lui, Doamne. Folosește-te de noi pentru slava și pentru mântuirea multor oameni care nu Te cunosc. Doamne, te rugăm să ne dai lumină din cuvântul Tău și să putem să transmitem această lumină cât se poate de simplu. Binecuvintează, Doamne, te rog, și bisericii din care facem parte și îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu lucrezi. Slavă Ție pentru toate lucrurile. Amin.
Amin. Dragi ascultători, după ce tot împreună cu domnul Ghiță Dragomir am vorbit despre convertirea celui mai vestit, celui mai înrăit iudeu, evreu sau om religios al primului secol, și anume convertirea lui Saul, astăzi vorbim despre convertirea primului rod, primului suflet din Imperiul Roman, din Trei Neamuri, și anume despre convertirea lui Corneliu. Vreau să vă citesc din Cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 10, câteva versete.
Emisiune în reluare.
În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din cetatea de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, că a intrat la el și a zis: Cornelie! Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Și el și-a adus aminte de ele. Trimete acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cucernic din cetate din aceea care îi slujau în tot timpul, și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Și finalul capitolului 10 din Cartea Faptele Apostolilor. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți, predică Petru lui Corneliu. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. căci auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu, atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a prorocit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci i-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Domnule Ghiță Dragomir, invitatul nostru, văd, mi-a sărit în ochi, cum să zice, sau s-a evidențiat imediat convertirea lui Pavel, pe de o parte, acum convertirea lui Corneliu. Să fie vreo legătură, adică autorul cărții Faptele Apostolilor a urmărit ceva, mă gândesc la faptul că convertirea sau întoarcerea la Dumnezeu prin Hristos este absolut universală, nu ține cont de etnie, nu ține cont de pregătire, nu ține cont de religie și așa mai departe?
Absolut. Mântuirea este una singură, așa cum spune Biblia, că în nimeni altul, indiferent ce pretenții au oamenii, în nimeni altul nu este mântuire decât în Domnul Iisus Hristos. El este baza mântuirii. Unii au afirmat că mântuirea este în biserică, unii au afirmat că să respecti anumite reguli, să mergi la un anumit loc. Însă apostolul spune foarte clar, în nimeni altul nu este mântuire. Dacă nu ai mântuire prin Iisus Hristos, dacă n-ai această mântuire, îți spun sincer și nu te rog să nu te superi pe mine, dar se pune sub semnul întrebării. Pentru că nu poate Dumnezeu să spună aici ceva și apoi în altă parte să spunem cum vrem noi.
Chiar dacă ești religios și faci milostenii și evlavios, ca și Corneliu.
Exact așa. O să vedem în acest pasaj despre omul acesta. Este vorba de un om, un ofițer, să știți. Nu era un om simplu, era un om cu pregătire, un om care era conducea o armată, era un om care era condus de la Roma, era un om care, întreaga lui familie era o familie serioasă, așa cum spune aici, că împreună cu toată familia lui erau niște oameni serioși.
Evlavioși.
Evlavioși. Ba mai mult, omul acesta se ruga. M-am tot gândit că era ceasul al 9-lea, cum ar veni la noi cam ceasul 3 după masă.
Cam așa.
Când, știți, vii de la servicii și tare te apucă așa un somn.
Torope.
Și parcă ai trebuit să dormi acolo un pic. Uitați ce face omul acesta serios. La ora 3 după masă, el se ruga. Era ceva în sufletul lui. Și fiecare om, absolut indiferent cum îl cheamă, ce sex, ce natură, ce este, are în el o sete. Abia când noi realizăm înăuntru că suntem însetați, abia atunci ne dăm seama cât de mare este setea. Și setea aceasta, să știți, nu se poate stâmpăra cu nimic decât cu Dumnezeu.
Amin.
Ba mai mult, omul acesta era un om care făcea milostenii și spune aici că făcea multe milostenii norodului. Am stat și m-am gândit, adică ce câștiga el acolo ca ofițer, că avea o salariu destul de frumos, nu făcea altceva decât vedea un sărac, îi dădea, vedea o mamă văduvă, îi dădea, vedea niște copii orfani, îi ajuta, vedea niște oameni care își făceau o casă, îi ajuta. Vă dați seama, totul vine dintr-o inimă, pentru că sunt oameni care sunt bogați, oameni care au așa de mulți bani, dar nu au inimă ca să ajute.
Se poartă ca niște săraci.
Așa, și oamenii aceștia sunt oameni care, până la urmă, sunt niște oameni chinuiți. Pentru că Biblia ne spune foarte clar, este mai ferice să dai decât să primești. Omul acesta îl căuta pe Dumnezeu. Să știți că orice om care îl caută pe Dumnezeu, în orice direcție, pe unde se duce, să știți că mai devreme și mai târziu, Dumnezeu îl întâlnește. Au fost oameni care au făcut mult efort, au mers în diferite locuri, au căutat, au discutat și până la urmă Dumnezeu i-a întâlnit încât ei au fost satisfăcuți de Dumnezeu și au primit ceea ce de fapt caută fiecare suflet omenesc. Ce îmi place la omul acesta este că pe când se ruga el, Există un mister în viața fiecărui om în timp ce se roagă. Pe când se ruga el? Găsim despre Domnul Iisus Hristos că în timp ce se ruga când era pe munte, dintr-o dată înfățișarea lui s-a schimbat, hainele s-au făcut albe de un alb strălucitor, dar totul acesta s-a întâmplat în momentul în care el a început să se roage. Există ceva tainic în rugăciune. În momentul când te pui pe genunchi, în momentul când îți ridici ochii, mintea, ființa ta întreagă, pentru că dați-mi voie să vă spun, nu oricine se roagă. E una să te rogi cu adevărat și una să spui rugăciuni. E una să te rogi lui Dumnezeu când te arde ceva în suflet, când te doare, când cauți ceva, când aștepți ceva la Dumnezeu și una să faci o datorie, să spui o rugăciune. E, omul acesta, să știți că avea un foc. Și probabil că de fiecare dată când se ducea Corneliu acolo și se ruga lui Dumnezeu, focul ăsta din sufletul lui, din interiorul lui, se potolea. De fapt, spunea Domnul Iisus Hristos că dacă însetează cineva, să vină la mine. Și oricine va bea, zice, nu-i va fi sete, ba încă Domnul îi va da ceva în plus. E, așa s-a întâmplat și cu Corneliu. Corneliu stătea în rugăciune. Vreau să vă pun o întrebare, dragii mei ascultători. Dumneavoastră vă rugați? Eu nu vă întreb dacă participați la o oră de rugăciune. Eu vă întreb dacă vă rugați. Rugăciunea, să știți că implică multe lucruri. În primul rând, rugăciunea implică, care îmi vine acum cel puțin în minte, rugăciunea implică o mare nevoie interioară.
Golul acela.
Omul, să știți că nu se va ruga niciodată când are de toate. Când omul este într-o stare, confort, are tot ce trebuie, sănătate, însă de multe ori Dumnezeu, să știți, ca să ne învețe să ne rugăm, ca să ne învețe să depindem de El, mai ne scutură puțin așa cuibul nostru dulce și călduț, ca să putem să strigăm la Dumnezeu. Sunt oameni care toată viața nu s-au rugat și în momentul când a apărut un disconfort, o boală, o nevoie, o problemă, să vedeți cum oamenii se schimbă, oamenii încep să-L caute pe Dumnezeu. Dar de ce să nu-L căutăm noi pe Dumnezeu, care este răspunsul la toate problemele vieții? Cred din toată inima, am ajuns după 50 de ani aproape de când îl cunosc pe Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos este răspunsul la absolut toate problemele fundamentale ale vieții.
Amin, așa să fie.
În viață, când eram așa la maturitate, mă gândeam că parcă Dumnezeu nu s-ar implica în problema aceasta. Mi se părea că asta totuși depinde de mine și că n-ar fi cazul să-L implic pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a trebuit să-mi dea niște lecții ca să învăț că noi depindem întru totul de El și că El este sursa înțelepciunii. Spune Apostolul Pavel la contra o scrisoare unei biserici că Hristos, în care este ascunsă toată comoara de înțelepciune. Mă gândeam într-o zi, în timp ce stăteam acasă, mă gândeam la legile acestea fundamentale care le-a făcut Dumnezeu. Și mă gândeam la legea aceasta a gravitației, care toată lumea știe și vorbește despre ea. Însă, după câte știu eu, nu s-a găsit și nu există o explicație științifică, dacă pot să spun așa,
se poate explica.
Ce este.
Exact. Ce natură.
Știm doar atâta că orice corp care este ridicat deasupra Pământului, există un magnet, o forță, care îl trage spre Pământ. Chiar și anumite rachete sau care ies din zona aceasta, totuși dacă intră în zona aceasta de
atracție,
de atracție, sunt atrase către Pământ. Ce este această forță? Ei, uitați ce spune Biblia, că din El, prin El, și toate se țin strânse, legate. Este acea forță prin care Domnul Dumnezeu a făcut Pământul, prin Iisus Hristos, acel magnet care ține întreaga lume, că altfel dacă n-ar fi El, Pământul acesta s-ar dezintegra.
Așa este.
Vreau să spun că toți aceia care au o nevoie și o sete, îl vor căuta pe Dumnezeu. Încă o dată te întreb foarte serios. Tu te rogi? Nu spun că spui rugăciuni, Poți să spui rugăciuni, dar rugăciunile acestea nu vor primi niciun răspuns pentru că nu au inimă. Chiar și în relație, de exemplu, așa, o relație dintre familie. Ce rost are niște vorbe care stai și discuți cu soția ta dacă soția, până la urmă, îți dă seama că tu n-ai niciun pic de inimă pentru ceea ce vorbești cu ea? Și că doar repeți o frază așa care...
Vorbe goale.
Vorbe goale, cum spunea poetul, ce din coada o să sune. Oare Dumnezeu, care cunoaște totul, cunoaște inima, cunoaște sufletul? Când mă gândesc la lucrul acesta, mă gândesc la mama lui Samuel când era acolo și plângea și avea o dorință mare să aibă și ea un copil. Și spune acolo, până și preotul a început să dojenească, a crezut că este băută și a spus, du-te acasă, trezește, după aia vină și roagă-te. Și le-a spune, nu, zice, din prea multă durere. O rugăciune care se naște din prea multă durere niciodată nu va fi respinsă de Dumnezeu. Orice rugăciune care vine dintr-o stare de smerenie, dintr-o nevoie mare, dintr-o dorință mare.
Durere mare.
Mare. Pentru că iarăși spun că noi suntem niște ființe care atunci când strămoșii noștri Adam și Eva au călcat porunca lui Dumnezeu, noi am pierdut legătura cu Dumnezeu și ne simțim străini, ne simțim într-o lume care parcă nu ne simțim bine și căutăm ceva. Ei, Domnul Iisus Hristos a venit să fie răspunsul la toate problemele vieții noastre.
Așa este și asta o vedem imediat după întâlnirea sutașului Corneliu cu Petru. Dar până aici, dragi ascultători, invitatul nostru, domnul Ghiță Dragomir, a scos foarte clar în evidență că fiecare om, indiferent de poziția socială, indiferent de pregătire, indiferent de etnie sau rasă, are acel gol lăuntric pe care Corneliu încerca să și-l umple cu milostenii, cu rugăciune și așa mai departe. Acea nevoie spirituală. Vreau să vă mai anunț de asemenea că puteți intra și ne puteți contacta la telefonul 0341 880867, la tarif absolut normal. Vă rog să nu vă temeți de tarif. Este ca și când ai sunat la un prieten. Dar aici dacă suni și aduci o perlă în emisiune, adică un cuvânt folositor, Dumnezeu îți mulțește acest gest al tău, această îndrăzneală ta de 100 de ori. Ești împreună cu noi, aici slujitor în emisiune și Domnul să-ți dea îndrăzneală și curaj, iar noi, sigur, din cuvântul Dumnezeu, încercăm să răspundem tuturor celor care îndrăznesc. Putem să punem și întrebări, domnule Ghiță?
Absolut, chiar m-aș bucura.
Sigur că da. Dacă vin și întreabă, dar noi la rândul nostru putem să punem întrebări și rămânem la întrebarea de la Pavel. Ai trăit și tu o convertire reală? Ți-ai găsit și tu astâmpărul setei acestea despre care vorbim, a sufletului, a Duhului tău în Iisus Hristos? Cu ce ocazie? Poate ai o mărturie deosebită, care ar merita ascultată de sute sau mii de oameni la radio. Mergem mai departe, domnule Ghiță Dragomir, și ascultăm și continuăm să învățăm de la convertirea lui Corneliu.
Foarte interesant este, pentru că Dumnezeu, cu fiecare ființă, noi suntem unici, să știți. Nu există un al doilea Ghiță Dragomir, nu există un al doilea Nelu Roșu pe pământ, așa după cum și amprentele nu se potrivesc de la unul la altul. Și cineva spunea, că care a cercetat, că nici frunzele în pom nu se găsesc să fie două perfect identice. Până și fulge de gheață, când iarna,
de zăpadă,
când minge,
da,
de zăpadă, nu sunt la fel.
Extraordinar.
Dumnezeu este atât de diversificat și atunci vă dați seama, dacă noi suntem
unici,
Dumnezeu va trebui pentru fiecare dintre noi să folosească o metodă unică. Dacă cu apostolul Pavel a trebuit să-l trântească jos de pe cal, e, de data aceasta să știți că cu Cornel nu procedează așa. Dumnezeu are căi. Când mă gândesc așa la când Domnul Iisus discuta cu oameni, vă dați seama când a stat de vorbă cu femeia samariteancă, când a stat de vorbă cu ea, ei nu i-a vorbit despre naștere de nou.
Ca lui Nicodim.
Lui Nicodim nu i-a vorbit despre sete. nu s-a purtat nici cu unul, nici cu altul.
La fel.
Când i-a găsit pe unii, i-a vorbit într-un fel. Pentru că Dumnezeu îți cunoaște inima. Să știi că s-ar putea, sau sigur, Dumnezeu în seara aceasta să vorbească chiar ție, să adresează ție. Știți, spun cu toată convingerea. Eu m-am rugat și mă rog în fiecare zi aproape, mă rog ca Dumnezeu să facă să deschideți aparatul de radio. În momentul când deschideți aparatul de radio, dar de fapt știți ce faceți, ne spuneți bine ați venit la mine în casă. Suntem acum amândoi, stăm de vorbă. Tu ești acolo, eu aici. Nu ne cunoaștem, nu ne știm. Dar nu trebuie să luați ca pe niște oameni, ci ca niște mesageri a lui Dumnezeu. Vedeți, Corneliu, el avea fapte bune, însă mai trebuia ceva. Se vehiculează și ascultăm, pe unde ascultăm și noi, că mântuirea este prin fapte. Prin faptele noastre bune. Dacă n-am făcut fapte, nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Uitați, după mine, după părerea celor care cred în felul acesta, omul acesta care se ruga, care făcea milostenie,
așa e.
Am putea să spunem foarte clar, omul acesta este mântuit.
Sau trebuia să fie mântuit, clar.
Trebuia să fie mântuit, e clar. Deci nu mai trebuia adăugat nimic. Numai că lucrurile nu stau așa. Lucrurile spune îngerul acesta, mesagerul acesta lui Dumnezeu, îi spune să trimită acolo la Iope, să-l caute pe unul Petru și care să vină și să-i spună. Și vine apostolul Petru și începe și îi spune planul de mântuire. Cum poate omul ca să fie mântuit? Și explică că baza mântuirii, așa cum am spus adineaur, este Domnul Iisus Hristos. Toată predica lui Petru se învârte în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos. Prezintă mai întâi aici cum a venit Domnul Iisus Hristos, apoi începe să spună lucrarea lui, spune mântuirea lui și spune apoi soluția. Că oricine crede în el, capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Vedeți, mântuirea nu este doar să știi ceva. Mântuirea nu doar să mai faci tu o faptă bună, să-ți mai scape ceva din mână, să mai dai în stânga și în dreapta, să mai mergi pe la biserică, să mai faci anumite lucruri. Trebuie să se întâmple ceva înăuntru, în interior.
Așa este.
Dacă nu se întâmplă ceva în interior, să știți că nu-i nimic. Totul este de formă. Azi pot să fac și mâine. Am văzut oameni care spre durere și spre regret și îmi pare rău că trebuie să spun. Sunt oameni care merg la Sfânta Biserică și acolo au vocabular cât se poate, să zicem așa, de religios, dar după câteva ore, dacă îi întâlnești pe stradă, l-auzi cum înjură pe același Dumnezeu care cu câteva ore au făceau pe Sfântul. Vă dați seama că este o bagiocură până la urmă. Creștin, să știți, nu înseamnă numai la biserică. Creștin înseamnă că s-a produs ceva în interior. Și acel ceva care s-a produs te oprește, te sfătuiește, te ajută ca să trăiești o viață demnă de creștin, de numele de creștin. Repet, Dumnezeu are un plan și îți cunoaște viața ta. Nu știu cum va acționa. Eu rog pe Domnul să te mântuiască, să-ți iasă în cale, să-ți vorbească. Dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu vă iubește așa de mult. Nu este nimeni pe pământ să vă iubească. Poate veți spune, mă iubește soția, mă iubesc copii, mă iubesc prieteni, dar dragostea lor este așa de slabă în comparație cu dragostea lui Dumnezeu. Auziți ce spune? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe tine, sau te iubește pe tine, încât l-a dat pe Iisus Hristos să moară pentru tine.
Singurul său fiu.
Nu mai avea altă soluție. L-a dat, s-a întâmplat, istoria ne confirmă, istoria Romei ne arată scrisă în analele ei că a fost un om care zicea că este Iisus, care a fost răstignit și spune că a înviat.
Așa este.
Deci este dovedit, l-a dat, pentru că dacă tu crezi, aici este baza mântuirii este credință. Și ce este credința? Să spui, da, Doamne, așa este.
Recunosc.
Dacă tu spui, Doamne, că eu care sunt păcătos, că tu, Doamne Iisus, ai murit pe cruce pentru păcatele mele, eu îți mulțumesc, Doamne, mulțumesc. Și în momentul acesta când ai recunoscut, toată povara păcatelor tale este luată. Este încă un lucru care tare mult îmi place, să știți. Poate că o altă emisiune va trebui să abordăm problema îngerilor. Uitați ce spune aici. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, care a intrat la el și a zis: Cornelie. Aici să știți că nu este niciun fel de manipulare, niciun fel de ceva așa,
basme
sau ceva care să imaginați că și-a văzut sau halucinații sau ceva. Omul atâta începe să se ruga, dintr-o dată, când a deschis ochii, a văzut o ființă cerească. Și-a dat seama, felul cum arăta această ființă, el imediat
și-a dat seama
că este un înger al lui Dumnezeu.
Clar, mesager.
Ei, vă promit că dacă Dumnezeu ne va ține în viață și suntem sănătoși, vom aborda, pentru că vă rog să mă credeți, săptămâna aceasta am studiat problema îngerilor din Biblie și sunt surprins peste măsură.
Fascinat.
Extraordinar. Nici nu puteți să vă dați seama. De multe ori am citit în Biblie și treceam pe lângă cuvântul înger, ei, înger și gata. Dacă mi-am dat seama cine sunt ei și ce fac și ce mesaj aduc și de ce i-a rânduit Dumnezeu și trebuie să mai spun și de ce noi astăzi parcă nu mai avem parte. Sigur că unii aproape spun că nu mai cred și că nu mai există îngeri. Bine, asta e problema lor, e problema de necredință. Însă cert este că pentru omul acesta a venit un înger de la Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că pentru tine, dragul meu, nu a venit un înger. A venit Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A venit, s-a întrupat aici și a trăit prin mijlocul nostru. A mâncat, a dormit, a fost obosit, a reacționat cu oamenii. Însă a fost un om fără niciun fel de păcat. A trăit exemplar dumnezeesc și mai mult și-a dat viața ca preț de răscumpărare. Sau, cum am spune noi, un termen așa juridic, el a plătit pentru noi. A vrut să se încarce cu datoriile noastre. A făcut ceva care noi nu puteam face. Să știți că noi nu putem plăti cu nimic păcatele. Chiar dacă cineva spune că dacă faci anumite lucruri, te mai speli de păcate, mai faci ceva, te mai speli. Însă dați-mi voie să spun că nu putem. Singurul care a venit este Domnul Iisus Hristos. Aș vrea ca acest lucru să fie clar pentru tine. În nimeni altul nu este mântuire. Să nu cumva să te înșeli și să crezi. Crezi că Biblia spune minciuni? Crezi că Biblia spune altceva?
Exact.
Crezi că Biblia spune acum ceva și în altă parte spune altceva? Crezi că Biblia acum spune un adevăr și câteva pagini mai încolo contrazice ceea ce a spus? Nu. Vezi, pentru omul acesta era nevoie de un înger. Dați-mi voie că pentru tine poate că nu va trimite Dumnezeu un înger. Dar poate Dumnezeu a trimis pe noi în seara aceasta să venim la tine în casă. Să spunem că fără de Iisus Hristos nu ai nicio șansă să fii mântuit.
Indiferent de religia pe care o ai, indiferent de, mă repet, poziția socială pe care o ai, indiferent de etnie, că unii spun, eu sunt turc, sau eu sunt musulman, eu sunt evreu, indiferent de religia în care te-ai născut sau în care crezi că ești, oare n-avea religie Sfântul Apostol Pavel? Era unul din liderii religioși și lupta aproape până la sânge pentru religia lui și pentru convingerile lui. La fel Corneliu, iată, un om evlavios, un om care știa să roage. Oamenii aceștia toți, în final, și-au dat seama că golul acela din inimă, despre care s-a vorbit deja, nu se poate umple decât cu Hristos, adică cu trimisul, unsul, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, din Dumnezeu adevărat, care a venit, a trăit ca model pentru viețile noastre, a murit în locul păcatelor noastre, pentru ispășirea păcatelor noastre și a înviat a treia zi ca să nu te mai îndoiești, ci să-L urmezi cu toată încrederea, fie în viață, fie cu prețul vieții până la capătul zilelor. Dumnezeu să te ajute la aceasta. Acum am ajuns la pauză. O să ascultăm împreună o melodie potrivită pentru sufletele noastre, pentru că eu cred că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, inspiră pe cel de la pupitru să pună totdeauna melodii potrivite. Și într-un minut, două, ne reauzim în direct la emisiunea Lumini peste veacuri.
Eu nu ți-am spus vreodată că-ți voi da bogății, nici că frigul nopții sau văpaia nu le vei simți. Am promis că prin toate eu lângă tine sunt. Și să nu uiți, viața e doar un drum. Eu n-am promis că tu fără teamă vei trăi, sau că niciodată singur tu nu te vei simți. Dar să nu uiți, mereu te voi însoți. Totdeauna eu te voi sprijini, căci voi împlini întocmai așa cum ți-am promis. Al meu har te însoțește și îți va fi de ajuns. În steaua mea iubire, ca ancoră și scut, voi fi cu tine, voi fi cu tine.
Eu îți promit, nici când nu ți-am promis că prieteni faci nu vei avea, și nici când totdeauna lumea te va admira. Dar ți-am spus că ades vei fi disprețuit. Doar cei vrednici calea o vor sfârși. Ți-am spus că n-ai să simți al morții trist să rup, și nici că poți intra în odihnă Iordanul ocolind. Dar ți-am spus te întâmpin pe malul cel lălalt. Și-ți voi șterge cu dragoste.
Seara, ne-am întors cu această frumoasă melodie. El e cu noi, ne promite și cuvântul lui rămâne da și amin, chiar dacă universul și pământul va trece. Slăvit să fie numele Lui și mulțumim frumos pentru cuvântul Său, verificat în 20 de secole ale istoriei. Cezarii, dictatorii, dușmanii Bibliei, cu toții s-au stins și au rămas de rușine, dar Biblia strălucește astăzi în mai multe inimi ca oricând, sau în mai multe biblioteci ca niciodată.
Emisiune în reluare.
Și asta e o dovadă în plus că Dumnezeu nu se joacă, Dumnezeu vorbește și cuvântul lui rămâne da și amin. Suntem împreună cu domnul Ghiță Dragomir, misionar în penitenciare, și discutăm despre convertirea lui Corneliu. Într-un fel, un subiect la îndemâna dânsului, pentru că de multe ori în viața lui a avut de-a face cu ofițeri, cu cadre, a avut de-a face cu sisteme de-astea organizate militar, cum sunt penitenciarele. Și probabil că ar fi frumos să ne spună și o experiență, ca de obicei ne spune dânsul, o experiență din viața de misionar acolo, în care Dumnezeu a lucrat și lucrează la inimile deținuților, unii chiar foarte înrăiți, cu multe crime la activ, dar lucrează și la inimile, iată, comandanților, ofițerilor și la inimile oricărui om care își vede golul, spunea dânsul în prima parte, sau nevoia de Dumnezeu, își deschide inima și se lasă cucerit de dragostea lui Dumnezeu prin jertfa Domnului nostru Iisus. Domnule Ghiță Dragomir, continuăm să învățăm ce așteaptă Dumnezeu și care e misterul, miracolul acesta al convertirii, al nașterii din nou.
Pentru că mi-ați provocat cu, să spun, o întâmplare cu un ofițer de la pușcărie, dați-mi voie să vă spun că am stat de vorbă cu mulți ofițeri acolo, cu unii am avut deschidere, alții au fost foarte reticenți, alții nici n-au vrut să mă asculte, alții m-au căutat ca să mă întrebe anumite probleme de viață. Lucru care mi-a plăcut cel mai mult și dau slavă lui Dumnezeu. De multe ori înainte de a intra în penitenciar, trebuia să aștepți la poartă până când se făceau ordine acolo înăuntru, între porți, ca să poți să intri. Și erau mai multe persoane acolo, erau și judecători care trebuiau să ancheteze, erau și poliția cu noi deținuți, erau cadre, erau de la școli, de la licee, de la facultate din astea, erau o grămadă de oameni stăteau acolo și stăteam și undeva separat așa și așteptam să intrăm. Și s-a întâmplat o dată că a venit domnul comandant și m-am pregătit să-l salut așa și el când m-a văzut a spus: "Ce faci, frate Ghiță?" Toți ofițerii, toți aia care erau pe acolo, au întors capul și s-au uitat: "Cine e ăsta, domnule?" A venit și a dat mâna cu mine și zice: "Ce faceți, frate Ghiță, sunteți sănătoși?" Și așa mai departe. Și a spus: "Doamne, mare ești, Doamne." Ceea ce mi-a plăcut este că omul acesta nu i-a fost rușine să-mi spună că sunt fratele Ghiță. Și când oamenii spun că ești fratele Ghiță sau ești frate, mulți dintre oameni știu ce înseamnă lucrul acesta. Uitați textul acesta ce spune mai departe. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al Domnului care a intrat la el și a zis: "Cornelie." Știți că Dumnezeu îți cunoaște numele? Știți ce spune Biblia? Că numele noastre vor fi scrise în cartea vieții, în cartea mielului. Acolo va sta scris numele meu. Numele tău poate să fie scris chiar în seara aceasta. Dacă tu crezi ca și Corneliu, acolo există deja o rubrică, este o linie pe înțelesul nostru, așa, un paragraf unde va scrie numele tău și va spune data de astăzi în care tu ai fost scris în cartea vieții. Îmi place așa de mult când Dumnezeu se adresează oamenilor așa familial, așa cum strigă la mine soția Ghiță, cum strigă la tine Nelu, cum strigă între noi, așa se adresează Dumnezeu. Zice: "Cornele, ce faci, Cornele? Ce faci?" Când mă gândesc la lucrul acesta, chiar astăzi am ascultat o predică despre Ilie, când săracul Ilie fugea de frica lui Izabela. De obicei, așa se întâmplă, după o mare victorie, vine și o mare încercare. Orice victorie spirituală este urmată de o temere, o frică, ceva. Și Dumnezeu îl întâlnește în timp ce stătea acolo în peșteră, amărât, aștepta să vadă, o veni soldații să-l ia, să-l omoară și probabil că stătea amărât și dintr-o dată Dumnezeu: "Ce faci tu aici, Ilie?" E întrebarea care Domnul în seara aceasta ți-o pune ție. Ce faci tu acum?
Acolo unde ești.
Acolo unde ești. Nu-ți știu numele, dar să știi că Dumnezeu spune ce faci tu și pune numele tău acolo. Ce faci tu acum? Asta e întrebarea.
Gheorghe, Vasile, Ion.
Cum te cheamă? Nu contează. Important este că Dumnezeu te întreabă și tu trebuie să dai un răspuns. Când l-a întrebat pe Ilie ce faci tu, Ilie a răspuns: Doamne, am fost plin de râvnă.
Cine am fost eu?
Am fost și ce am făcut și uite, au rămas toți, s-au dus, m-a rămas numai eu singur, cu toate că mai erau încă 7000 care nu...
Nu-i cunoștea el.
Nu-i cunoștea el, dar el săracul s-a văzut așa când vine disperarea pe om și depresia, s-a văzut singur și... Dar Dumnezeu, să știți, l-a abordat așa de frumos și Domnul te ia și pe tine în seara aceasta așa de frumos și vrea să te întrebi ce faci. Ce vei răspunde la întrebarea aceasta? Poate vei spune: Doamne, nu știu, nu știu ce fac. Nu știu încotro să apuc. Nu știu de ce este viața. Nu știu de ce trăiesc. Nu știu încotro mă îndrept. Nu știu care va fi sfârșitul zilor mele. Nu știu de ce sunt în starea aceasta. Nu știu de ce sunt bolnav. Nu știu de ce sunt în lipsă. Și o grămadă de oameni pun sau răspund la întrebarea aceasta. Domnul te întreabă: ce faci cu veșnicia? Mai devreme sau mai târziu, că ești bogat, că ești sărac, că ești sănătos, că ești bolnav, că ai avut mașină, că n-ai avut, că ai avut casă, că ai avut vilă. Mai devreme sau mai târziu, să știți, vei ajunge față în față cu veșnicia. Și Domnul te va întreba: ce faci? Și atunci ce vei răspunde? Ce ai făcut? Aduceți aminte că cunoașteți Biblia, că în pilda Domnului Iisus Hristos despre bogat, Domnul Iisus Hristos îi spune, zice: adu-ți aminte, zice, că în viața ta
tu ți-ai ales.
Ți-ai ales lucrurile cele mai bune, cele mai valoroase,
cele mai gustoase,
mâncările cele mai bune, hainele cele mai bune, petrecerile cele mai bune, mașinile, casele, ce-a fost mai bun? Ce-a fost mai bun? Numai că dincolo lucrurile s-au schimbat și n-am mai avut nimic. Nici măcar o picătură de apă. Cât whisky a băut el în viață, câte sticle a desfundat el, câtă băutură a mers pe gâtul lui, câte fripturi a tras. Și acum când lucrurile sunt veșnice, să n-ai o picătură de apă.
Picătură?
O picătură de apă. Eu am făcut de experiență aceasta, am băgat de aici într-un pahar cu apă și am vrut să-l pun de acolo să văd câtă apă ajunge pe limbă. Și abia așa am scuturat puțin de aici și am mai reușit să curg o picătură de apă. E o picătură de apă, în asta vei dori și tu. Să nu-ți închipui că viața de acum care o trăiești este la fel ca dincolo. Viața de dincolo se pregătește încă de acum. Biblia ne spune să ne pregătim, să ne pregătim, să ne întâlnim cu Dumnezeu. Trebuie să te pregătești. Când te întâlnești cu Dumnezeu, ce vei face? Uitați, tot aici la referitor la lucrul acesta, spune aici: trimite la Iope, cheamă pe Simon. Uite că știa Domnul și numele lui Petru, al doilea. Ba mai mult, zice că locuiește la Simon tăbăcaru. Auziți? Și spune că e pe strada aceea pe lângă mare, cum am zice noi, pe zona peninsulară, nu?
Îi cunoștea și pe sfinți și pe păcătoși.
Absolut, îi cunoștea pe toți. Și spune că îi cunoștea pe toți. Te cunoaște Domnul și pe tine în seara aceasta. Să știi, chiar dacă încerci tu să fugi de Dumnezeu, chiar dacă nu-ți place de Dumnezeu, știți că unii oameni nu le place de Dumnezeu. Nu le place de Dumnezeu pentru că Dumnezeu este împotriva stărilor păcătoase. Dumnezeu, să știți că nu-i place ca omul să trăiască în păcat. Nu că Dumnezeu ar fi așa de rău, dar știe că niciodată păcatul n-a fericit pe nimeni.
Și n-a dus la bine.
Eu n-am văzut vreodată, poate dumneavoastră sunteți mai în etate ca mine, eu n-am văzut vreun om care i-a plăcut băutura
Să ajungă bine.
Eu n-am auzit. Mi-aduc aminte că odată am întâlnit la penitenciar un fost director de școală, în partea Moldovei. Și am stat de vorbă că el era un om cult, era un om cu pregătire. Ce folos? Acum era închisoare. Și mărturisea următorul lucru. Îmi spunea, frate Ghiță, aveam o stare materială foarte bună, familie bună, copii. Da. Și în momentul când, nu știu ce a venit peste mine, și dintr-o dată am fost cuprins așa de o patimă de băutură. Și am pierdut tot. Am pierdut serviciu, am pierdut familia, am pierdut sănătatea și acum sunt un gunoi. Și atunci am spus, știi că Domnul Iisus Hristos a venit
pentru gunoi,
pentru gunoaie,
pentru păcătoși.
Așa s-a simțit el în inima lui. Vei ajunge în starea aceea când poți să spui cam așa, Doamne, sunt un gunoi.
Ai milă de mine.
Să știi că atunci ești cel mai bun client, cel mai bun pacient a Domnului Iisus Hristos.
Amin.
Mă bucur de tine, dragul meu. Și aș vrea, dacă ne întâlnim aici pe pământul acesta, să ne putem întâlni în veșnicie. Ce ați auzit astăzi, în seara aceasta, este înregistrat și aici la noi, dar este înregistrat și în cer.
Amin. Amin.
Și ar dori să ne putem bucura odată împreună.
Amin. Vă mulțumim și noi și sperăm că toți cei care ne-au auzit, măcar atât au spus, Doamne, ai milă și de mine, păcătosul. Umple și mie golul acesta al neîmplinirilor și al păcatelor, eliberându-mă de păcatele mele. Dragi ascultători, încheiem cu câteva versuri din volumul acesta Reverberații Creștine, care se numesc Renunțarea la sine. Leapădă sentimentul permanenței, nu ești decât cometă căzătoare. Ce ai în plus doar darul conștiinței pe bolta istoriei milenare. Lasă iluzia proprietății, nu ai nimic să nu fie primit. Ești doar o victimă a vanității, în fața cerului sărac lipit. Uită a evoluției minciună, ești doar o rătăcită creatură, ce respingând alegerea cea bună, accepți o animalică statură. Ridică-te din cursa rațiunii, n-ai ști nimic de n-ar fi revelat. Privește, geniile în slujba firii au otrăvit pământul în lung și în lat. Deci recunoaște în pragul veșniciei că ai nevoie de mântuitor, iar ca ispravnic al împărăției, fi gata lui Hristos să dai onor. Amin!
Amin!
Ne oprim aici, vă mulțumesc și dumneavoastră și invitatului meu și vă așteptăm data viitoare să încheiem capitolul 10 din Fapte cu predica și cu rezultatele evanghelizării lui Petru. Amin!
Amin!
Fiți binecuvântați!